конвенцию про право свободно карыстацца роднай мовай і здабыткамі нацыянальнай культуры, пра што неаднаразова казаў Зянон Пазняк.
Як я ўжо казаў, мы не забываемся пра культурных правоў беларусаў, аднак хацеў бы крыху не згадзіцца з Міхасём адносна таго, што гэта галоўнае парушэнне. У кожнага чалавека ёсць свае галоўныя праблемы, і мы як праваабаронцы мы заходзім з таго, што сістэма правоў чалавека грунтуецца на універсальнасці і важнасці кожнага справа. Мы займаемся і гэтай праблемай, і іншымі праблемамі, на которых, на жаль, у нашай краіне вельмі шмат.
С поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага хельсінскага камітэту Олегам Гулакам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Лідара моладзі БНЕ Франка Вячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ваенкамат таксама актывіста Маладога фронту Івана Шылу. У Менску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабяков заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду адчоліў кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. У склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Міністр адукацыі Александр Радзьков не выключае, што аб'яднанне «Беларусь» можа трансфармавацца ў палітычную арганізацыю, падобную да расійскай партыі ўлады «Адзіная Расія». Гарадзенская міліцыя атрымала загад даставіць у суд настаўніцу, якая адмаўляецца зняць з фасаду дому спадарожнікавую антэну. Экспертызу свабоды вы пачуеце пасля абвесткі.
Беларускія клубы ці нядзельныя школы? Нацыянальная адметнасць дзяцей беларусаў на захадзе, як ідзея, яе можна падтрымаць і выхоўваць. Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіясты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Ці ёсць у іх патрэба, альбо гэта састарэлыя формы для сучаснага глабальнага свету? Пра гэта беларусы розных узростаў з Амерыкі і Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер экспертыза свабоды. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў за кароткі час другі раз наведвае Брусэль. Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брусэлем? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Кваскоўскі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дыялог паміж Беларусю і еўрапейскім звязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму, паспяхова працягваецца. Адна за другой у Менск прыязджаюць еўрапейскія дэлегацыі. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў за кароткі час другі раз наведвае Брусэль. Абодва бакі выказваюць аптымізм з нагоды таго, як развіваецца дыялог. Здаецца, мы назіраем перыяд нейкага мядовага месяцу ў беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А ці ёсць практычныя вынікі гэтага дыялогу? Ці бачны яны з Брусэлю? А як вы лічыце, спадарня Стужынская?
Сярод пазітыўных момантаў і практычных вынікаў гэтага дыялогу варта назваць наступныя. Гэта, па-першае, тыя крокі, зробленыя беларускім кіраўніцтвам у такіх сферах, як свабода асацыяцыяў, медыяў і гэтак далей. Тыя 5 пунктаў, што былі названыя еўразвязам. І таксама зніжэнне рэпрэсій у цэлым. Сярод пазітыўных крокаў мы можам назваць стварэнне камісіі вот зараз і па медыях, і па паляпшэнні іміджу Беларусі і запрашэнне незалежных экспертаў там удзель. Таксама ўвогуле пашырэнне кантактаў з еўразвязам як на палітычным узроўні і таксама для грамадскіх асацыяцый і палітычных партый. Таксама варта адзначыць удзел, хаця і абмежаваны Беларусі ва ўсходнім партнёрстве. Мне здаецца, што гэта вельмі пазітыўны момант, і каб гэты дыялог не развіваўся так, як ён развіваецца зараз, то Беларусь не была б магчыма зазначана ва ўсходнім партнёрстве нават у дужках. Сярод пазітыўных момантаў можна назваць яшчэ кредит, который атрымала Беларусь ад міжнароднага валютнага фонду. Ну, а таксама, жывучы тут за мяжой, то істотна змянілася інфармацыйны аспект. Беларусь, можна сказаць, вяртаецца на мапу Еўропы, гэта вельмі бачна, напрыклад, у рэпартажах там пра надвор'е, і ўвогуле больш з'явілася матэрыялу пра Беларусь, і ўзрост таксама інтарэс да краіны ў цэлым, прычым да краіны не як нейкай часткі постсавецкай прасторы, а менавіта да Беларусі як самаідэнтыфікаванай краіны. Гэта вельмі бачна для нас, вот для нашага офісу пры арганізацыі, напрыклад, культурных мерапрыемстваў. Група людзей, которые цікавяцца і прыходзяць, значна пашырылася.
Гаспадар Класковскі, а вы як мяркуеце, ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Беларусю і Еўразвязам?
Конечно, первый практичный выник, что этот диалог не сорвался, а пакуль что протягивается, потому что мы памятаем, была спроба год тому, и тогда она сорвалась. Так что уже есть певный прогресс. Коли казать про некие сутностные кроки, яны хоть невеликие, але конкретные белорусским боком зробленные. Говорка идет про ведомые приклады, это вертание двух незалежных газет у систему распаўсюду, это регистрация руху за свободу, это улучшение представников незалежной супольности у шерах консультационных структур тур при державных органах, плюс шерах контактов и обяцанняў, например, пообяцана улічыць парады АБСЕ, что тычыцца удосканалення выборча законодавства. Тут пытанне у тым, як оценивать, в яких категориях гэтае дзеянні. Тому что, например, Европа патрабуе поважать свободу медиа. Вяртанне двух газет. Ці можна казать, что гэта некое пашырэнне свободы медиа? Фактично, гэта просто реабилитация газет, якія были 23 гады тому репрессаваныя, выкинутые з гэтых шапікаў ды каталогу. Тое ж самае можна казаць і пра іншыя крокі, яны не ёсць крокамі сістэмнымі, інстытуцыйнымі, таму што можна і газеты зноў выкінуць, зарэгістравалі адзін рух Мілінкевіча, але шэраг партый не зарэгістраваныя, не могуць атрымаць памяшкання ініцыятары збору подпісаў за змены ў выбарчым заканадаўстве. Інтэрнэт выданні пакуль што абяцана не рэгістраваць, але ў любы момант можа з'явіцца адпаведная пастанова Саўміну. Таму натуральна тут ёсць зніжэнне крытэраў, зніжэнне патрабаванняў. И мы бачим, что Евразвяз со своего боку, покуль что показывая перники пераважно, например, каже, что мы вас улучшим у программы «Усходнее партнерство», мы, махчима, запросим вашего официального лидера на саммит у Прагу. И это так само, есть стимулы. Это такая ситуация, когда проводить побытовую параллель, якось батьки заохвочивают малого, каби он там учился мыть в уши, чистить зубы, хай он там запецкался этой пастой, или они кажут, во, малайчин, у тебя уже амаль что отримливается. То бок мы бачим, что Евразвяз явно затекавлены у працягу гэтага дыялогу.
Сапраўды, гэтыя крокі не ёсць нечым інстытуцыйна пабудаваным. Але я павінна адзначыць таксама, што ў Брюсселе это таксама вельмі добра ўцямліваецца. І памятайце, што тут будзе ў красавіку таксама рашэнне Еўразвязу, што было прынятае ў кастрычніку, яно будзе зноў перагледжана. І сапраўды планка, як сказаў спадар Класковскі, крыху знізілася, але лепш сказаць, што з 12 пунктаў, што былі прапанаваныя раней Еўразвязу, было вылучана 5 на гэты перыяд 6 месяцаў. Таму давайте памятаць, что это тут вельми добро все разумеете.
У экспертизе «Свобода» беруть удел керовник офису за демократичную Беларусь Вольга Стужинская с Брюсселю и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдзень» Александр Класковский з Менску. Вязе передачу Валер Карбалевич.
Вось мои суразмовцы уже отзначили, что фактично Евразвяз адмовіўся от покроковой стратегии, ён не выставляя жорстких умоваў, ён не патрабуе принять некую дорожную мапу. Евразвяз выказывая пожаданне зрабіць пэўныя кроки по демократизации у 5 кірунках. И такие патрабаванні беларускім уладам сапраўды выканаць легко. Вось допустили 2 незалежные газеты у систему державного распаўсюджвання, зарегистрировали рух за свободу, і цяжка папракнуць, што не зроблена ніякіх крокаў. Складваецца ўражанне, што вось цяпер на гэтым этапе абодвум бакам сам працэс важней за вынік. А як вы мяркуеце, спадарня Стужынская?
Па-першае, трэба адзначыць, што ці можа Еўразвяз выстаўляць патрабаванні. Ўсё ж такі трэба памятаць, што Беларусь это суверэнная дзяржава, якая альбо хоча дыялог з Еўразвязам, альбо не хоча. Таму ў гэтым выпадку Еўразвяз можа толькі рабіць прапановы, нейкія выстаўляць умовы, на якія гэты дыялог магчым. Што стычыцца канкрэтыкі, то я тут з вамі поўнасцю згодна, і я думаю, што ўвогуле аналітыкі як міжнародныя, так і беларускія сыходзяцца ў думках, што павінна быць нейкая дарожная мапа з вельмі канкрэтнымі патрабаваннямі. 12 пунктов, что были пропонованы у листопаде 2006 года Еврокомиссии, они довольно размытые и не дают так само никаких конкретных перников, которые Беларусь отримает в обмен на выполнение этих всех пунктов. Так само нема часовых обмежований. На мой погляд, повинна быть некая и короткотерминовая, и долготерминовая стратегия, и вельми конкретный план деяния, где будет прописано, что коли белорусский урад зробит это, то Еврозвяз у отказ отримает. Вельми конкретные повинны быть речи прописаны.
Господар Класковский, а вы как лечите такая ситуация, что на теперешнем этапе процесс важнее за выник або двум бокам? Махчима это у сегодняшних умовах одиная реальная махчимость протягивать диалог?
Сапраўды, на сённяшні дзень відавочна, што абодва бакі вельмі зацікаўлены менавіта ў пралангацыі дыялогу, ў прадаўжэнні гэтага працэсу. Афіцыйны Мінск хоча праз мінімум саступак такім чынам атрымаць доступ да нейкіх прэферэнцый эканамічнага кшталту, а Еўрасаюз, сапраўды, як мы ўжо адзначалі, вельмі прагматызаваў падыход да беларускага пытання, таму што там разважаюць, відаць, так, што палітыка гэта мастацтва магчымага, і калі усялякія прыгожыя сцэнары з пункту гледжання перамогі дэмакратыі і усялякіх каляровых рэвалюцыяў, яны не спрацавалі, і ўвогуле гэта эпоха мусіць адыходзіць у мінулае. А разам з тым, гэты цвёрды беларускі арэшак трэба неяк пакрысе прыбіраць да рук, груба кажучы, то бок ангажаваць у свае праграмы ў еўрапейскі кантэкст, найперш у звязку з тым, што сёння вялікія засцярогі ў Еўропі выклікае пазіцыя імперскі вось гэты стыль паводзіна ў Расіі і ў энергетычнай сферы, і вайна на Каўказе асабліва такім была званочкам вельмі трывожным для Еўропы, і таму зараз звыш задача для еўрапейскага звязу, таму ён сапраўды не хоча і карту гэту надта выразна акрэсліваць, каб не заганяць сябе ў кут. Задача пакуль што пакрысе ўцягнуць, ангажаваць Беларусь, яе эліту, кіроўную наменклатуру ў свае праекты і такім чынам паступова дамагчыся эрозіі цяперашняга рэжыму. Вось адсюль пэўная невыразнасць, хаця я не выключаю, што тэт-а-тэт у кулуарах той самы Мартынаў і прадстаўнікі Еўропы можа і болей выразна дамаўляюцца, проста яны не хочуць на шырокую публіку гэту мапу выносіць.
Вернемся до визиту Мартынова в Брюссель. Яких выников можно чакать? Який сенс этого визиту? Что імкнуться довести суразмоўцам два баки гэтых перамоў? Спадарня Стужинская.
Есть речи, которые не будут публично выказаны. И, правда, я думаю, что там нашмат больше конкретики у перамовых, чем мы сможем прочитать у официальных неких прессовых релизах. А я думаю, что размова, правда, и будет идти про прогресс, да, демократы, правы человека, про те все позитивные кроки, что были сделаны белорусским керавництвом. И развяз еще раз напомнить белорусскому боку, что яны, правда, вельми добро мониторить ситуацию, мают добрые контакты с самыми разными организациями и заўсёды своечасово атрымоўваюць усю информацию. Так само будзе размова ісці пра магчымасці ўключэння Беларусі ў еўрапейскую палітыку добрасуседства, а так само пра ісходнее партнёрства. Афіцыйна Еўразвяз будзе напутствовать Беларусь і далей крочыць па гэтаму пазітыву.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, якіх вынікаў можна чакаць ад візіту Мартынова ў Брюссель?
Гэта візіт прамежкавы, таму наўрад ці будуць нейкія прарыўныя рашэнні, гучныя заявы, але ён важны і ў сэнсе сімвалічным, таму што шмат гадоў кантакты Еўразвязу з беларускім кіраўніцтвам былі рэзка абмежаваныя, нельга было сустракацца з асобамі, у якіх ранг вышэй за намесніка міністра, і гэта толькі другі выпадак, калі Мартынаў сустракаецца з тройкай Еўразвязу. І па-другое, гэта зручная нагода, каб кулуарна тэт-а-тэт зрабіць такую прамежкавую рэвізію зробленага і ўзаемна дакладніць пазіцыі. Магчыма, Мінск, дарэчы, трымае нейкія козыры ў рукаве, каб эфектна выкласці іх на стол. Так што звышзадача ў афіцыйнага Мінска зараз атрымаць залік па выніках вось гэтага семестру і, канешне, каб Лукашэнка ў выніку паехаў у Прагу. Дарэчы, Еўразвяз дае зразумець, што гэта цалкам магчыма. Канешне, тут можна шмат рабіць закідаў, што гэта дыялог няўклюдны такі з хітрыкамі, але я вось гляджу яшчэ з іншага гледзяшча, калі ўзяць такую геапалітычную альтэрнатыву, уявіць, што не было б гэтага дыялогу, была по-ранейшему такая глухая стена, то сегодня белорусский режим и Беларусь увогуле была припертая до стенки Москвою. Тому тут с двух лихов, их это разумеют улады, треба выбирать у их разумений меньшее, и во всяким разе это той выпадок, коли, как кажут, есть варианты.
У экспертизе свободы брали удел керовник офису за демократичную Беларусь Вольга Стужинская с Брюсселю и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдзень» Александр Класковский с Минску. Вёл перадачу Валер Карабалевич.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!